Blaðsíða 74. Þeir smiður og Jón skráveifa fjallu báðir, en alls munu 14 hafa látið lífið í bardaganum. Skattheimtan hafði hlotið bráðan endi. Eftir að konungur komst til valda á Íslandi, reyndi hann ofta hækka skatta og auka áhrif sín hér á landi. Íslendingar stóðu hins vegar vörðum hagsmuni sína og vörðust fimlega öllum tilraunum konungs. Þeir voru ekki tilbúnir til að taka á sig frekari skuldbindingar en komu fram í gamla sáttmála og voru fljótir að kvarta, fyndist þeim konungur ekki standa við eigin skuldbindingar sem fram komu í samningnum. Völd konungs voru því reynd lítil og höfðu íslenskir höfðingjar áfram flest ráð í hendi sér. Nýtt stjórnkerfi. Noregs konungur lét semja nýja lögbók fyrir Íslendinga sem tók mið af norskum lögum og hlaut hún nafnið Járnsíða. Henni var illa tekið af bændum. Nokkrum árum síðar lét konungur setja saman aðra lögbók sem var í meira samræmi við íslenskar kröfur. Nýja lögbókin kallaðist Jónsbók og var hún send alþingi til samþykktar árið 1281. Þingmönnum líkaði ekki allt í þeirri bók og neituðu þeirra viðurkennana. Fulltrúi konungs, loðin leppur, brást reiður við, en honum fannst bændur setja sig á háan stall gagnvart konungi. Deilur stóðu það hvort Jónsbók ætti að gilda hér á landi, en að lokum sættust Íslendingar á það og Jónsbók var lögbók Íslendinga næstu aldirnar. Á blaðsíðunni er mynd, í myndatexta segir Fulltrúi konungs, loðinleppur, kynir Íslendingum nýja lögbók sem nefndist Jónsbók. Þeim líkaði ekki allt í bókinni og fannst konungsfulltrúanum hart að fá hana ekki samþykta óbreytta.